Канун 20-нче бүлек. Сугыш белән бәйле кагыйдәләр. Дошманнарыгызга каршы сугышка чыккач, сез атларны, арбаларны һәм сан ягыннан сездән күпкә артык сугышчыларны күрерсез. Ләкин курыкмагыз, чөнки сезне Мисыр җиреннән алып чыккан Раббы Аллагыз сезнең янығыздадыр. Сугыш башланганчы иң элек гаскәр алдына сүз әйтергә рухани чыксын. Һәм и исраилиләр, тыңлагыз. Бүген сез дошманга каршы сугышка барасыз. Батыр булыгыз, курыкмагыз. Борчылмагыз һәм алар алдында кыйылып төшмәгез. Сезгә җиңү китерергә, дошманыгызга каршы сугышырга сезнең белән бергә Раббы Аллагыз бара дип әйтсен. Җитәкчеләр гаскәргә, кемдер яңа йорт төзеп, анда яшәргә өлгермәгән булса, йортына кайтсын. Чөнки сугышта үлә калса, йортына башка кеше кирип урнашыр. Кемдер йөзем бакчасы утыртып, аннан файдаланмаган булса, ул кеше үзенең йортына кайтсын. Чөнки сугышта үлә калса, аннан башка кеше файдаланыр. Кемдер кыз белән ярашып та, әле аңа иленмәгән булса, йортына кайтсын. Чөнки сугышта үлә калса, аның кәләшенә башка кеше иленер дип әйтсеннәр. Җитәкчеләр гаскәргә тагын шуны әйтсеннәр. Әгәр кемдер курка һәм аның кыюлыгы җитми икән, иптәшләренең йөрәген дә үз йөрәге кебек кыюсыз итмәсен өчен өенә кайтып китсен. Җитәкчеләр боларның барысын да гаскәргә җиткергәннән соң сугышчылар өстеннән гаскәр башлары куелсын. Сез шәһәрне яуларга килгәч, башта аңа сулых төзергә тәкъдим итегез. Әгәр шәһәр сезнең тәкъдимне кабул итеп, капкаларын ачса, бу шәһәрдәге бар халык сезгә хезмәт итәргә мәҗбүр булыр. Әгәр инде ул сезнең белән сулых төзергә риза булмыйча, сугыша башласа, ул вакытта шәһәрне камап алыгыз. Раббы Аллагыз аны сезнең кулга тапшыргач, андагы барлык ирләрне кылычтан уздырыгыз. Хатын-кызларны, балаларны һәм терлекне, шәһәрдәге бөтен нәрсәне исә үзегезгә алыгыз. Һәм Раббы Аллагыз сезгә биргән дошманыгыздан яулап алган шушы малдан файдаланыгыз. Шактый еракта урнашкан әйләнә тирәгездәге халыкларныкы булмаган шәһәрләр белән шулай эш итегез. Раббы Аллагыз сезгә биләмә итеп бирәсе җирдәге халыкларның шәһәрләрендә исә бер җан иясендә исән калдырмагыз. Раббы Аллагыз сезгә кушканча бу халыкларны, хиттиләрне, амарилерне, кенганиләрне, фәризиләрне, хиввиләрне, яуисиләрне тәмәм юк итегез. Юкса алар сезне үз илаһларына табынганда кылган җирәнгеч гадәтләренә өйрәтерләр. Һәм сез шулай итеп Раббы Аллагыз каршында гынаһлы булырсыз. Әгәр ниндидер шәһәрне яулап алмакчы булып узак вакыт камалышта тотасыз икән, әйләнә тирәдәге агачларга балта тидермәгез. Сез аларның җимешен ашый аласыз. Кырдагы агач камалышта калган кеше түгел бит. Бары җимеш бирми торган агачларны гына кисәргә мөмкин. Шәһәр җиңелгәнче, сез алардан һөҗүм вакытында ярдәм итүче корылмалар ясый аласыз.